De luns a venres en Radio Leiros, outra mirada. Pois aquí estamos de volta na segunda parte de Outra Mirada en Radio Leiros. Como lles decía, hoxe queremos saber, queremos achegarnos un pouco a, a situación que, como xa coñecen, pois, bueno, por mor das restriccións pola COVID, pois as actividades, as distintas actividades, moitas das actividades que se facían no concello, moitas delas, pois, para xente nova, etcétera, etcétera, foronse, houve que aplazalas ou houve que suspendelas. Tamén, pois, pasou con as actividades de servizos sociais, e hoxe, pois, queríamos saber un pouco, bueno, cales non se poden facer, e cales aínda, a pesar de todo, pois se buscaron fórmulas imaginativas para levarlas a cabo. Así que temos aí ao teléfono a Elida, a Elida Rodríguez. Elid, que tal? Moi bo día.
Hola, bo día, xefe.
Que tal? Bueno, vamos a ver, esta situación que estamos padecendo, desafortunadamente, desgraciadamente, pois xa desde fai tantos meses, obrigou xa ao longo do ano a facer reaxustes e a suspender, ás veces a adaptar actividades, e agora, nesta última etapa, con máis restriccións, supoño que tamén obrigou a que houbera que suspender algunhas que se facían de xeito presencial, houbo que suspenderles, e supoño que pois algunhas síguense facendo a pesar de todo, non?
Bueno, nos do programa que levo eu de envellecemento activo non suspendimos ninguna. No. Non as facemos de forma presencial, pero seguimos realizando a actividade con adaptacións, evidentemente, e con moita imaginación.
Supoño que para o departamento, non? Para o departamento, para os usuarios, en fin, tamén para a xente que traballa nestas actividades, supón todo un reto ter que ir adaptándose a estas circunstancias tan hostiles, non?
Levamos un ano cheo de retos porque temos a incertidume o que non sabes programas e intentas programar e aos 15 días cambian as circunstancias, faz plan A, plan B, vas aprendendo pouco a pouco a adaptarte, vas aprendendo a manexar metodologías que antes pues, non utilizabas para nada, ou o tema audiovisual, pues, cada vez somos máis expertos nese tema, na contacto telemático, na todas estas cousas de videoconferencias, conexións telemáticas. Pouco a pouco vamos aprendendo, pero con moito moito esforzo e a trancas e barrancas, porque claro, as situacións van cambiando 15 días, un mes, volves outra vez para atrás, volves para adiante e vas modificando todo.
Bueno, claro, supoño que a todo hai que ver ya a súa parte positiva, ¿no? Unha oportunidade tamén para aprender. Tamén supoño que para os propios usuarios, porque para moitos deles, para moitos delas, pois, bueno, pois supón adaptarse a esta nova situación e tamén a realizar as actividades a distancia, supoño que ás veces é complicado tamén, ¿no?
Sí, vamos aprendendo todos en conxuntos profesionais e as persoas que participan nas actividades. A esta pandemia nos deixou totalmente, vemos que estábamos totalmente en pañales do tema telemático, tanto as persoas como nós, os profesionais, e pouquinho a pouco vamos aprendendo todos a conectarnos e a realizar as actividades de outra maneira.
Claro. Bueno, Eli, contame daquela que decías que ao final non suspendestes ninguna das actividades que tiñades nese programa, non?
Non, noso programa de envellecemento activo vemos durante o confinamento, tuvemos que paralizalo, ali sí, nos colleu así de supetón, entonces tuvemos, como sabes, unha conexión directa e individualizada coas personas a nivel de telefónica, seguimos un pouco en contacto, pero non pudemos realizar as actividades. Foi hasta despois do verán, cando puxemos en marcha un plan xa adaptado á situación, ao COVID, adaptando todos os grupos, a situacións de seguridade, todo o protocolo de seguridade, distancias, ratio de grupos, e levábamos funcionando con él hasta ahora, despois de Navidad. funcionábamos con 8 grupos do taller de memoria e 12 grupos de ximnasia no exterior, nas pistas abertas no exterior, nos tuvemos que ir para fora, para a rúa, ¿no? Pero seguimos funcionando. Foi ahora, despois de esto do Nadal, cando empezaron a volver a cambiar as circunstancias. En principio se reduciron os grupos, tuvimos que volver outra vez a reducir grupos, e agora desde a semana pasada pois xa non podemos facer as actividades presenciais, pero bueno, que nos deu un tempo desde a que tiñamos preparado un plan B, un plan de formación non presencial. Como tiñamos preparado, pois inmediatamente empezamos a funcionar con él.
Puidose poñer en marcha. Que, por certo, falabasme das actividades que se reanudaron no verán. Eu algunha, no caso, por exemplo, de xinaxia, que teño visto ás veces, hai que decir que hasta agora, hasta fai pouco tempo, como ti ben decías, que se iba desenvolvendo, as persoas que participan neses obradoiros, por exemplo, no de xinaxia, hai que decir que xente moi moi super responsable, non? É dicir, xente que sigue ao pé da letra as normas, moi sacrificados, porque facían, como ti decías, no exterior, os pavillóns polideportivos no exterior, e bueno, pois non todos os días eran días de sol, eh?
Non, a xente está moi motivada, sabe a necesidade que ten de facer esa actividade, porque é unha actividade que boa para a súa saúde, a súa saúde física, a súa saúde emocional, porque xa encima este ano que se reducen ao máximo os contactos sociais, pois é unha forma de seguir con control, non, con distancia, pero sigues tendo contacto cos teus veciños e coa xente coa que te relacionabas. Facíamos nas pistas cubertas, que sabe todo mundo que a cuberta é un tellado.
Exacto.
Pero o vento vai,
o aire entra por os laterales, entra, claro, entre sae, claro.
E nada, bueno, tuvimos que suspenderla 2 veces, pero por unha alerta laranxa de temporada. Non, porque a xente acudía con asiduidade e con moitísimas ganas. Nos fomos adaptando e fomos vendo, de feito, é o que decías tú antes, fomos aprendendo das circunstancias, e a mellor actividades, que exercicios que nun interior non podíamos desenvolver, pois se desenvolveron no exterior, sí, non? E antes de verán, ademais, preparamos os compañeiros, todo o equipo de profesionais, pois diseñou varias sesións de ximnasia para realizar na casa, e tuvimos oportunidade de pasar ya sea hacer unha carpeta, unha publicación que lle pasamos a todo o alumnado, ¿no? Entonces xa tiñamos xa pois unha referencia, unha serie de exercicios que xa poden facer na súa casa. Entonces eso nos facilitou moitísimo, nos deu tempo a facilitar un programa de actividades xa que podan eles realizar na súa casa. E agora o que estamos facendo é, pois, facendo as sesións. Nos o que fixemos é un pouco durante estes meses ver un pouquiño as habilidades que tiñamos a nivel de tecnoloxía, ¿no? Que máis ou menos que dominábamos para poder contactarnos telemáticamente, non presencialmente. Son as que estamos utilizando agora, non? Estamos utilizando o WhatsApp, que é algo xa que está estendido a todo o mundo. Todo o mundo ten un teléfono destos, como lle chaman, inteligentes, non? E todo o mundo ten WhatsApp, non? E o manexa. Entonces as clases as estamos dando a través de WhatsApp. Entonces son clases de formación non presencial, pero son clases donde o grupo se reúne nun día, nunha hora, igual que as clases presenciais. Os profesionais preparan un contido de exercicios, no caso de ximnasia, pois en directo, non? Audiovisual, pois lle presentan os exercicios e a xente o realiza. E logo hai o contacto para a corrección, se as dúbidas, e o contacto entre o alumnado y o profesor. Y no tema dos talleres de memoria, igual a compañera, a maestra de memoria, pues realiza, propongo os exercicios que teñen que realizar. Y ahí, como son exercicios que son de lectura e escritura, pois, os de escritura, pois a xente fai os exercicios, fai a foto, manda WhatsApp, se corrixe, unha sesión dunha hora donde se hai un intercambio de actividade, e logo, se lles mandas unha serie de exercicios para realizar solos, ¿no?, fora de contacto co profesor, que se corrixen na sesión seguinte. Y entonces estamos resolvendo, pero de forma muy boa con esta técnica. Sí que tamén hai un porcentaxe de persoas que non teñen as habilidades para utilizar este medio de comunicación. Entonces o que facemos é un contacto individual a través do teléfono con estas persoas, ¿no? No caso de xinaxia, pues xa temos unos exercicios que teñen eles impresos na súa casa e que xa traballamos nas sesións presenciais. Entonces, a través de unha chamada telefónica, ou unha chamada telefónica semanal do profesor, directamente, de forma individualizada, traballa coa persoa, coa alumno, e no taller de memoria igual. E empezamos esta semana, hoxe venres, levamos toda unha semana de traballo con este sistema e os resultados están sendo moi bons.
Bueno, eso lidi moito tamén do compromiso, non, por parte dos usuarios, en fin, do grau de compromiso que teñen coa actividade, porque, bueno, ás veces todos somos ás veces reacios cando pois nos poñemos ante algo que non dominamos perfectamente, como pode ser pois a cuestión da técnica telefónica, etcétera. Bueno, neste caso, pues parece que hai un grado de compromiso moi 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 importante por parte, digo, por un lado dos usuarios, tamén da xente que traballa desde aí, ¿no?
Sí, existe. A verdade é que tamén hai unha preparación previa, porque toda esta situación deste ano, o parón que hubo deses meses, de marzo a xuño, claro, xa te prepara que bueno, que tes que tomar dar un paso adiante en outras maneiras de comunicarte, non? Entonces xa hai unha preparación. Nos, desde setembro, tamén estamos traballando con eles neste aspecto, non? E entonces o aspecto motivacional, a necesidade de formarse de neste campo e de eso, de dar un paso adiante para probar, ainda que non teña esas habilidades, probar, porque probando, pues, entonces que non haxa ese medo a utilizar este medios, que non haxa esa vergonza, non, de que claro, non son capaces, todos somos capaces, o sea, es de un clima que nos intentamos sempre manter todas as actividades, todos estamos aprendendo e entonces todos temos que intentalo, non? Entonces, o que sí que nos intentamos adaptarnos un pouco e por eso temos estes dous medios de comunicación. Para a xente que non ten esas habilidades, pois non a deixamos atrás.
Xa, claro.
Seguimos, non? Con ela.
Houve ali unha formación previa neste campo da tecnoloxía cos usuarios ou, bueno, xa máis ou menos cada un pois tiña algunhas destrezas neste campo?
Sí, nos de servicios sociais levamos xa anos facendo formación en informática. Inicialmente empezamos co informática, co entorno Windows e todos estes programas, cando se achegaron a extensión do uso do teléfono, empezamos a facer formación, facemos todos os anos varios cursos de formación para saber usar o teléfono e este tipo de aplicacións. Non chega a todo o mundo, pero este ano vamos a extender, vamos a facer un programa máis extenso e máis local en cada casa do pobo, non? E utilizando os mestres, os mesmos mestres que utilizamos de taller de memoria, para facilitar ya aquelas persoas que teñen unha maior dificultad de acceder a unha aula xa informática no centro de formación, porque teñen problemas de transporte, de mobilidade, non, de acceder. Entonces vamos a facer un plan de formación máis máis local, máis estender a todas as localidades para chegar máis a máis xente, non? Pero sí que estamos utilizando diferentes ferramentas. Hai xente que se está apoiando uns en outros. Estamos tendo colaboracións das familias. Hai en algúns casos que, por exemplo, algunha persoa que non ten teléfono móvil, pues, falamos previamente con algún fillo, algunha filla, e lle facilita o teléfono móvil. Na primeira sesión estivo con eles para facilitarlle o acceso, ¿no? Entonces, hai un ambiente de apoio a todos os niveles. Está claro que é unha necesidade que antes podía ser, bueno, eu non necesito teléfono, pero a pandemia nos dixo, pues este medio temos que usalo sí o sí, entonces, para comunicarnos, entonces tiramos pa diante, ¿no?
Hai que, en fin, hai que aprender a utilizar a tecnoloxía, porque ademais, en este caso, sacar a parte positiva, ¿no?, que nos ofrece, claro, tamén. Como está de ánimo a xente? Como, despois de tantos meses, en fin, de con esta situación, como están de ánimo os nosos maiores? Están mellor que nós ou peor?
A ver, sabes que neste colectivo sempre xente moi positiva, non? Ten un aprendizaje previo, unha historia de vida moi complicada, moitos casos, entonces minimizan un pouco os problemas, non? E entonces son tiran pa diante, son moi positivos e nos enseñan moitísimo, teñen moitísima forza. E de feito que dicías antes tú cando falabas de cando os vías en a ximnasia ou exterior, que son moi responsables e teñen moitísima motivación, pero sí que estamos vendo que en este último parón, a semana pasada, pues, eu falei con todos para actualizar todo e poñernos en o plan de formación este, non? Actualizar todas as cuestións. E sí que notei certo cansancio.
Certo cansancio, pero bueno, nos pasa a todos, non?
Sí, que nos pasa a todos, sí, nos pasa a todos. Moito cansancio. De feito, pois, incluso había xente que cando a chamabas para comunicarlle que non podíamos facer actividade presencial, que íbamos pasar a contactar a través do WhatsApp e teléfono e tal, pero que íbamos a seguir. Non, estaban esperando a último momento, xa oín que a mellor, pero creía que a mellor podíamos seguir, é dicir, non querían parar, é dicir, outra vez outro parón é algo moi moi grave para eles, non? Entón, hai cansancio, hai tristura, hai tan tristes. Non é a enerxía de setembro. En setembro, cando contactamos con eles, era moitísima enerxía que tiñan, moitísimas as ganas de volver, e moi positivos. Ahora xa hai certa o agotamiento, é moitísimo tempo, non? É moitísimo tempo e eles, pois, son os máis perxudicados.
Claro.
A edade nesta pandemia, canto máis maior, pois máis perxudicado estás. E teñen medo, teñen medo, non? Claro. E cansancio, agotados, están bastante agotados, pero seguimos aí con enerxía, non?
Bueno, pois, pues, en calquera caso hai que valorar ese esforzo por continuar, non, realizando actividades a pesar de todo, a pesar das circunstancias, tanto o esforzo que realizan, que fan, o compromiso que teñen os usuarios, como o esforzo que se fai dende servicios sociais para que estas poidan continuar, aínda que señan así, en precario, botando man da tecnoloxía, dos móviles e demais, pero eu creo que é importante seguir aí, non? Seguir mantendo as actividades.
Sí, temos que seguimos. E además estamos con moitísimos proxectos, o sea que temos que seguir, porque tú sabes que, además da clase de memoria e da clase de ximnasia, sabes que no taller de memoria, pues temos outro proxecto paralelo que traballamos con eles, o Leiros na Memoria, e temos proxectos que tuvemos que deixar o ano pasado e como do Cociña e Barro e que estamos aquí con moitísimas ganas de seguir con eles, seguiremos.
Bueno, pues a ver si, si bueno, si este año las cosas empiezan a cambiar definitivamente, cuando corresponda, pero que empiecen a cambiar y que supongo que, bueno, pues como tú decías, esa necesidad de que teñen también, sobre todo las personas mayores, de atoparse, de estar, de realizar las actividades presenciales, pues se puedan llevar a cabo.
Teño moitas ganas de xuntarse, temos todos,
claro.
É que non é unha cuestión dun colectivo sí, específico, claro. É que temos todos ganas de xuntarnos e xuntarnos sin medo, ademais, e xuntar, aunque sea na rúa, pero xuntarnos máis de catro, non? E a facer unha actividade máis de catro e xuntarnos. Preguntan moito polo senderismo, por todas as actividades que non facemos, bueno, que esperemos que este parón sexa hasta das 7 e a partir das 7 podamos seguir facendo presencialmente, con seguridade, evidentemente,
claro.
Pero podamos sí, activar outra vez o senderismo e activar outras actividades que non estamos facendo.
Pois, Alida, como sempre, pois moitas gracias. Quixemos achegarnos un pouco a ver como se, en fin, como vos arreglabades para seguir facendo cousas a pesar de esta situación de pandemia. Gracias, Eli.
Gracias a
Seguimos
vos,
falando. Hasta otro
Hasta
día. Chao. Bueno, pues nada, así rematamos esta otra mirada de hoxe. Falando de eso, das actividades de servicios sociais, as actividades de avellentamento activo que se levan a cabo en servicios sociais, que, a pesar de todo, pues siguen facéndose. En precario, a distancia, en fin, como se pode, pero siguen facéndose. Así rematamos, volvemos o vindeiro luns a botarlle outra mirada ao mundo dende aquí, dende Radio Leiros, e agora, como facemos cada día, recomendámoslles que sigan sintonizando a programación habitual desta que é a súa casa, de Radio Leiros.